ijoolleen Afrikaa keessaa caalaatti dagatamaa deemuun bara 2030 waggaa 10 booda addunyaa irratti hiyyeessota jiran keessaa Afrikaa walakkaa akka taatu godhaa jedha gabaasni Araabee. Akeekkachiisuun kan kenname hoogganoonni addunyaa 150 caalan walga'ii misoomaa kan tokkummaa mootummootaa Niyoork keessatti fulbaana 25 walga'ii taa'uuf jedhu sana durseetu. Gabaasa kana Henri Richterge nama dhiyeessa.
Tokkummaan mootummootaa itti gala misooma waaraa 17 qabu keessaa kan sadarkaa tokkoffaa irra jiru bara 2030 iyyuma fiixee dhumaarra ga'e dhabamsiisuu kan jedhu jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Save the Children jedhamuuf Inistituutiin Misoomaa Biyyoota Baargamaa jedhamu gabaasaa haaraa dhiyeenya baasaniin akka jedhanitti addunyaan itti gala lafa kaayyatte kana dhaqqabaan jirtu iyyuma fiixee dhumaarra ga'e kan ijoollee Afrikaarratti mul'atu kana dhabamsiisuu dadhabuu isaaniitti carraaqqilee sadarkaa addunyaa jabeessee balaaleffatee jira qorannaan kun. Jaarmiyaa Save the Children damee Biriteen irraa Kevin Watkins waa'ee kanaan na dubbatan.
On our projection, children in Africa will account for around 55%.
Tilmaama fuulduraa nuti baasne keessatti bara 2030 ijoolleen Afrikaa iyyuma garmalee hamaa keessa jiraatan addunyaa irratti 55% ta'u kan jedhudha. Ogeeyyiin gabaasaa kana qopheessan akka jedhanitti ijoolleen Afrikaa yeroodhaa yerootti baay'ee boodatti hambifamaa jiran. Ijoolleen Afrikaa waggaa tokkotti iyyumatti dhalatan 87,000,000 akka ta'an tilmaamanii jiran. Akka gabaasaa kanaatti lammiiwwan Afrikaa 40% ta'an guyyaatti galii doolaara Ameerikaa qarshii 1.90 gadiin jiraatu. Kevin Watkins waa'ee ijoollee Afrikaa jireenya iyyumatti dhalatanii innaa ibsan.
A child born into poverty faces greater risks of illiteracy, greater risks of mortality.
Daa'imni iyyumatti dhalate hireen barnootaa dhabee wallaalummaatti hafuu fi utuu umriin isaa 5 du'u guddaadha. Hireen utuu waggaa 5 du'u kan warra kaaniirra harka 2 agarka 3 ballata. Ofii isaanii iyyuma jalaa ba'uudhaaf carraaqqii godhaniyyuu kan jalaa ba'an baay'ee xiqqoodha. Iyyuma dhalootatti dabarsuu jechuudha jedhu. Hoogganoonni Afrikaa kan rakkoo kana furuu dandeessisu imaammata cimaa tokko baasuu dadhabuu isaaniitti jabeesse qeeqee jira gabaasaan kun. Biyyoonni addunyaa 150 ol ta'an gara xumura baatii kanaatti Niyoorkitti wal ga'anii waa'ee misooma waaraa karoora waggoota 15 dhufanii ammas baasuuf jiru jedhamee jira.